Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.
11.03 keskiviikkoaamupäivää. Oikein mukavaa aurinkoista päivää tänään.
Ja Yle syksyistä.
Syksyistä. Oli muuten kylmä.
Kyllä.
Aamulla.
Hanskat käteen. Kyllä. Juuri näin.
6 astetta näytti mittari meille.
Syksy tulee, mutta se on hyvä.
Antaa tulla.
Ja me ollaan täällä. Nosto tulee myös
ja useimmat varmaan ovat palanneet jo töiden pariin. Mä en usko, että kauhean moni enää kesälomaa viettää. Miten on, Linda, sinun työmotivaatiosi laita? Sä olit tosi hiukan pidemmällä lomalla. 4 kuukautta. Tai no, loma ja loma.
Loma. 4. päivä töissä. Tähän mennessä kaikki hyvin. Todella jeesi.
Oletko jo rutinoitunut ja ryytynyt?
En. Ja katsotaan ensi viikolla uudestaan. Nyt ollaan vasta keskiviikossa.
Ehtii vielä. Mutta tämän päivänä uutinen kertoo, että sekin, että työt eivät nappaa, se on ihan ok. Et duunissa voi käydä joskus ihan vaan sen takia, että sieltä saa liksaa.
Niin, tee kuten hyvä huumepoliisi, seuraa rahavirtoja.
Niin.
Palkka juoksee. Se on ihan tärkeä pointti myös työnteossa.
Mm. Mutta siis hyvin monella iskee jo niin kuin tässä vaiheessa sellainen, kun kuukauden päivät on sitä samaa rullaa tehnyt, niin motivaatio alkaa olla hukassa eikä työnteko enää innosta. No tähän nyt ei mitään viisasten kiveä ole vielä keksitty, mutta asiantuntijat lohduttavat meitä, että joskus ihan kylmän rahan ajatteleminenkin voi auttaa ja on katsottava sen työstä saatavan rahan taakse.
Hmm. Silloin kun ei ole muita vaihtoehtoja, voi lohduttautua sillä, että ehkä vastassa on pian muita mielenkiintoisempia tehtäviä tai vähintäänkin se tuleva viikonloppu. Yle.fi-osoitteesta löytyy siis tämä uutinen tänään.
Mm. Toinen, mikä aika usein on se liikkeelle paneva voima, on pakko. Meidän kohdallamme se on usein deadline. Pitää saada kässäri väännettyä. Kello käy. Mitään ei tapahdu. Valkoisen paperin kauhu.
Niin, se vasta hirveä tilanne tietysti onkin, kun aivot leikkaa kiinni ja jotain pitäisi saada tehtyä. Jotenkin musta tuntuu, että ihminen, kun miettii tällaista niin kuin hetkestä hetkeen, sekunnista sekuntiin, minuutista minuutin toimintaa, niin ihminen on vähän sellainen niin kuin anarkismiin taipuvainen jo aivojenkin tasolla, että kun mun pitäisi tehdä jotain, niin silloin aivot sanoo, että ei ainakaan tätä nyt tehdä.
Niin, mulla se kyllä aika usein lipsahtaa sinne viime minuutille sitten se, että nyt. Jos ei ala tapahtua, niin ei hyvä heilahda.
Ja niitä päätöksiähän tehdään koko ajan. Että haluanko mä tehdä tämän työn vai en? Haluanko mä kuunnella, kun Mia ja Kati puhuu jostain työhön liittyvästä puhelinkuviosta ja itse pitäisi taas kirjoittaa tai lukea päivän uutista?
Mm, kyllä.
Huvittaako mua juuri tällä hetkellä se vai joku muu asia?
Juuri näin. Mutta kun pakon edessä tekee, niin vauhtia tulee yleensä. Siinä vaiheessa syntyy sitten hyvinkin nopeasti. Se tavallaan on se hahmotelma päässä, mutta sitä ei ole vaan saanut kirjoitettua valmiiksi.
Toimiiko sulla siis mieltä tämä pakkopuoli?
Toimii, ehdottomasti.
Joku vähän tuolta piiskaa.
Ei, kun ihan itse niin huomaa kyllä, että nyt.
Joo.
Nyt on syytä niin kuin tarttua toimeen ja sitten alkaa kyllä tapahtua, mutta sitten taas toisaalta, jos hyvinvointia ajatellaan, niin ei se kyllä niin kuin paras vaikutin ole. Että kyllä se pitäisi sitä intohimosta lähteä, mutta mä uskon myös, että ihmisillä on erilaisia toimintatapoja. Niin näkee tuolla meidän toimituksessa, joillakin on kässärit kirjoitettuna 3 päivää ennen haastattelua, kun taas itsellä ei suurin piirtein mitään käsitystä, kuka silloin tulee vieraaksi vielä.
Joo, mä taas vaihdan paikkaa siinä kohtaa, kun mun on vaikea tehdä töitä. Mä lähden jonnekin muualle. Mä oon itse asiassa ehkä vähän siinä mielessä outo, että mä saan parhaiten tehtyä töitä kotona. Monillahan se siinä vaiheessa sitten löytyy se hammasharja, jolla jynssätään vessanpönttöä. Mutta mun mielestä sieltä löytyy jotenkin semmoinen niinku hyvä fiilis ja rauha.
Okei, no mä oon taas sitten silleen kyllä päinvastaista tyyppiä, että meillä kyllä kämppä kiiltää siinä vaiheessa, kun pitäisi olla kässärit valmiina.
Yle Puhe. Nosto.
Seitsemän minuuttia oli 11 ja eilen TV1 puolella alkoi 4-osainen sarja Seksi Suomen historia, joka kertoo millaisten yhteiskunnallisten kamppailujen kohteena seksuaalisuus on Suomessa ollut. Miten sitä on aikojen saatossa pyritty kontrolloimaan ja säätelemään ja mitä ihmiset ovat todella tehneet ja kuinka sääntöjä on pyritty kiertämään ja normeja rikkomaan? Vieraana meillä on tänään dokumentaristi ja sarjanohjaaja Riikka Kaihovar. Oikein hyvää aamupäivää.
No hyvää aamupäivää.
Mitenkäs teitsin työmotivaatio tämän sarjan kanssa?
No meitsin työmotivaatio on erittäin hyvä ja oli erittäin hyvä. Mä ihan suoraan sanottuna koen olevani hyvin etuoikeutettu, että mä saan tehdä itseäni kiinnostavista aiheista pitkiä tai puolituntisia dokkareita.
Ei tullut missään vaiheessa semmoista, että olen jumissana kanssa.
No ei varsinaisesti jumissa. Kyllä siinä omat stressin aiheensa ja vaikeat hetkensä ja työprosessin vaiheensa on. Sehän on aika erilaista, mitä te kuvasitte tuossa, kun teillä on tavallaan päivittäinen deadline ja mä teen tuommoisia niin kuin monta kuukautta, jopa vuoden. Niin siinä saa aika hyvin johtaa itse itseään, että tavallaan pystyy niin kuin pysyä siinä työn tahdissa kiinni.
Mm. Sun aikaisempiin duuneihin lukeutuu muun muassa Huume-Suomen historia, joka sisälsi niin ikään 4 TV-dokumenttia noiden verkkodokkareiden lisäksi. Mikä näissä niin sanotussa paheellisissa aiheissa seksi ja huumeet kiinnostaa?
Kyllä mua kiinnostaa kaikki marginaaliset aiheet ja tabuaiheet ja sellaiset kipupisteet ja kipukohdat. Seksihän nyt sinällään on marginaalinen. Mä just mietin huumeiden seksien eroa, että huumeista aika harvalla on kokemusta, mutta seksistä useimmilla aikuisilla ihmisillä, että siinä mielessä. Mutta toki seksin sisään mahtuu sitten pornoa ja prostituutiota ja sen tyyppisiä aiheita, jotka on vähän semmoisia vaikeampia.
Mm. Nämä on kuitenkin aika laajoja aiheita, jos ajatellaan seksi Suomen historiaa, huume Suomen historiaa. Miten sä lähdit rajaamaan niitä? Eikö sinulla ole niin kuin
erittäin laajo. Joo, siis tosi vaikeaa. Enkä mä väitäkään, että olisi mikään kattava kuva seksin historiasta. Että kyllähän tämä on niin kuin mun ja työryhmän ikään kuin subjektiivinen valinta, rajaus, että mikä tässä on olennaista ja kiinnostavaa. Että liiankin laaja, jos suoraan sanotaan. Mutta
poissulkemisperiaatteella.
Kirjoja lukemallahan tällaiset prosessit alkaa ja ihmisen kanssa juttelemalla ja sitten pikkuhiljaa alkaa hahmottua, että mikä on niin kuin olennaista ja kiinnostavaa. Ja toki se muotokin ehkä pikkusen vaikuttaa, että mistä tavallaan irtoisi hyvää audiovisuaalista sisältöä.
Jos mennään tuonne runsa 100 vuotta sitten taaksepäin, niin silloin ei Suomessa edes puhuttu vielä seksistä, vaan sukupuolielämästä, jonka odotettiin sitten tietysti kuuluvan vasta avioliittoon, mutta totuus taisi tuolloinkin olla jo hiukan toisenlainen ja kaksinaismoraali kukoisti.
Kyllä, aika paljon on kierretty erilaisia lakeja ja ihmiset ovat kyllä aina löytäneet keinonsa harrastaa sitä seksiä niin kuin normeista säännöistä huolimatta.
Esiaviollinen seksihän laissa oli kielletty vuoteen 1926 saakka. Missä kaikkialla sitä sitten puuhasteltiin?
No tuossa puhutaan esimerkiksi semmoista yöstelyperinteestä, missä nuoret miehet koputtelivat kesäisin tyttöjen aittojen ovelle ja sinne hiipparoivat sitten. Virallisesti se ei ollut mikään seksiperinne, vaan sekin oli niin kuin yhteisön kontrolloimaa, ettei siellä menty liian pitkälle. Mutta kyllä siinä varmaan oli myös ihan seksistäkin kysymys tai sukupuolielämästä.
Mistä sä löysit tähän aiheeseen liittyvää dokumentteja noinkin kaukaa kuin yli 100 vuoden takaa?
No Kansallisarkistoa on tullut pengottua tosi paljon, Kansalliskirjastoa, Päivälehden arkistoa, tosi monia arkistoja itse asiassa. Se onkin mielenkiintoista, että miten saa sit sitä tavallaan kuivahkosta arkistomateriaalista paketoitua niin kuin kiinnostava ohjelma. Mutta.
Ja sä oot löytänyt myös aika paljon ihmisiä puhumaan siitä, siis myös vanhoista asioista,
joo,
sodanaikaisista, joo, seksisuhteista.
Joo, se on ollut sekä Huume-Suomessa että Seksi-Suomessa tosi iso haaste se ihmisten löytäminen, koska molemmat on aiheena sellaisia, että ihmiset nyt ehkä ihan haluaa tulla kameralle puhumaan niistä. Ja toisaalta myös se, että mitä varhaisemmista ajoista puhutaan, niistä vähemmän on jengi hengissä. Että kyllä niitä kuolleita on tosi paljon. Että se on tavallaan, mä oon sen kuoleman kanssa niin kuin tekemisissä joka päivä, kun mä löydän joku kiinnostavan tyypin, että hei vau, tää on pakko saada haasteltavaksi, oho kuollut. Hei vau, pakko tää saada haasteltavaksi, oho dementoitunut. Myös niin kuin vanhainkodeissa potentiaalisia seksi-Suomen ja huume-Suomen haastateltavia tälläkin hetkellä monia, jotka oli vaan niin huonossa kunnossa, että ei niitä enää pysty haastattelemaan.
Mm. Sä löysit kuitenkin ihmisiä puhumaan tästä. Jos ajatellaan kuitenkin, että kyse on 80-90 ihmisistä suurin piirtein, niin millä sä sait heidät näinkin intiimistä asioista puhumaan?
Hyvä kysymys. Ehkä vaan niin kuin ne oikeat ihmiset, jotka oli valmiit puhumaan niitä. Mä arvostan kaikki, ketkä tuli, että ne oli jotenkin niin kuin tosi hyviä mun haastateltavat kaikki.
Mm. Aikoinaan esimerkiksi itsetyydytystä pidettiin syntinä ja ihmisiä uhkailtiin milloin hulluksi tulemisella, milloin sokeutumisella, milloin kasvoi karvoja käpäli ja tämä taisi jatkoa vielä pitkälle 1900-luvulla.
Joo, ihan 50-luvulle asti itse asiassa oli sitä pelottelua sille itsetyydytykselle tai itsesaastutukselle.
Itsesaastutukselle nimenomaan. Koska siitä tuli hyväksyttävä?
No mä luulen, että se 50-luku ehkä ollut semmoinen vedenjaka, että 60-luvulla se oli jo ihan ok ja 50-luvullakin varmaan suurimman osan ihmisistä mielestäni ihan ok. Et siinä on tapahtunut semmoista jännää, että siinä vaiheessa kun uskonnon merkitys on vähentynyt, niin sitten lääketiede on tullut tavallaan niin kuin tilalle määrittelemään, että mikä on niin kuin oikeaa ja kunnollista ja hyväksyttävää ja terveellistä tai epäterveellistä. Et just seksin yhteydessä varsinkin, niin siinä vaiheessa kun uskonto ei enää rajoittanut, niin sitten lääketiede oli se seuraava kontrolloiva tekijä.
Mm. Missä vaiheessa itsetyydytykset tuli terveellistä?
En osaa sanoa, terveet kädet.
Linda.
Niin, yöelämä oli myös aika vauhdikasta tuossa viime vuosisadan siis alussa. Aika iso osa, ellei kaikki, varsinkin yläluokan miehistä, niin oli käyttäneet bordellien palveluita hyväkseen.
Joo. Suomessa toimii 1800-luvun lopussa niin kuin useita laillisia bordelleja ja se oli kyllä todella yleistä. Niitä prostituoituja oli tosi paljon ja sitten tosiaan niin kuin meidän tutkija Antti Häkkinen haasteltavana kertookin, niin lähes kaikki yläluokan miehet oli jollain tavalla kosketuksissa siihen ilmiöön asiakkaina tai muuten.
Niin, tässä dokkarissa käräytettiin muun muassa J.V. Snellmanin kumpikin poika.
Kyllä, kyllä. Kertoo ehkä jotain.
Yksi mielenkiintoinen juttu tässä dokkarissa oli, että siis häyä tähän piti odottaa, mutta esimerkiksi poliisit jostain syystä eivät, niin kuin, erityisesti poliisit eivät malttaneet sitä odottaa, vaan lapsista jopa 40% oli poliisin joukossa pistetty alulle ennen häyötä. Mistä tämä johtuu?
No se kertoo ehkä siitä, että se laki siitä salavuoteudesta oli aika kuollut pykälä, että ei sitä niin kuin edes poliisit noudattaneet, saati muu kansa. Mutta kyllä se itse asiassa silloin niin kuin yläluokassa, mä luulen, että elettiin vähän siveellisempää elämää, että yläluokan naiset oli aika, niiden seksuaalisuus oli hyvin tarkkaan vartioitua ja sitten taas mitä alempi yhteiskuntakerroksiin mentiin, niin sitä niin kuin reteempää touhu oli.
Mutta ylipäätäänhän nämä erilaiset rajat, joita tässä dokumentissa hyvin havainnollistetaan ja piirretään, niin ne liittyy siihen naisten seksuaalisuuden kontrollointiin.
Kyllä, kyllä. Ei se mua mitenkään sinne yllättänyt, mutta niinhän se on, että oikeastaan joka jaksossa nousee esiin se, että sitä naisten seksuaalisuutta nimenomaan kontrolloitu kaikin tavoin. Oli se sitten irtolaislaki tai oli se sitten prostituutio tai oli se sitten, no pornokin oikeastaan, että siinäkin on tavallaan niin kuin vartioitu sitä naista.
No naisethan oli tuolla melkoisessa liisterissä, jos tulivat raskaaksi sitten ennen häyötä. Mitä näille naisille sitten tapahtui?
No se oli kyllä ongelma monella tavalla. Siis oli tietysti se, että yhteisö saattoi hylätä tai sulkea ulkopuolelle, jos tuli se avioton lapsi. Mutta esimerkiksi kun ei ollut päivähoitojärjestelmää, niin sä et voinut enää tehdä duuniikaa. Että mitä sä tavallaan niin kuin teet sitten, jos sä tuut raskaaksi. Että monestihan sitten niitä lapsia lähetettiin joko niin kuin omien vanhempien luokse tai sinne maaseudulle lapsuuden kotiin. Tai annettiin jonkun hoitajan hoidettavaksi, mutta niin.
Niin. Mutta mitä niille äidille sitten tapahtui? Jos et pystynyt tekemään duunia, niin mihin siitä jouduttiin sitten?
No itse asiassa varmaan iso osa niistä vuosisadan alun prostituoiduista on saattanut olla niin kuin YH-äitejä tai aviottomien lasten saaneita naisia. Mm. Että sitten joutuu tavallaan mieron tielle tai huonoille teille.
Mm. Ja varmaan aika usein myöskin päädyttiin tämmöisen naapuri jonkunlaisen avun piiriin, eli laittomien aborttien bisneskuvoista.
Niin, jos raskaus tuli eikä tehdä sitä, kyllä, kyllä. Siis niitä laittomia aborttejahan tehtiin aivan siis valtavasti niin kuin ennen 50-lukua. Et siis arviot liikkuu kymmenissä tuhansissa per vuosi, mikä on niin kuin ihan tolkuton määrä.
Saiko silloin laillisia abortteja?
Ei. 50-luvulla se muuttui silleen, että sitten sai niin kuin lääketieteellisin perustein ja vasta 70 sitten, että sai niin kuin sosiaalisin perustein, eli kuten nykyään.
Mm. Tuossa dokkarissa näytettiin myös, että jossain vaiheessa suomalaiset lähtivät tekemään abortteja Puolaan, joka on roomalaiskatolinen maa. Aika mielenkiintoista.
Se oli erittäin yllättävää. Joo, siis Ruotsissa tehtiin silloin oikein semmoinen dokkari, missä oli esiteltykin niiden naisten keissejä. Et Suomesta ei tavallaan löytynyt sellaista ihan selkeää faktuaalista, tämä tyyppi meni Puolaan. Mutta kyllä se voi sanoa kyllä ehkä faktaksi, että Suomestakin sinne Puolaan niitä abortteja mentiin tekemään.
Aborttimatkailua.
Aborttimatkailua, joo, aika hurjaa. Nythän asia on suorastaan päinvastoin, että Puolassa on tiukka lainsäädäntö ja täällä liberaalimpi.
Niin. Prostituutio siis poistui rikoslain piiristä vuonna 1936, mutta sittenhän voimaan astui puolestaan irtolaislaki. Mitä se tarkoitti naisille?
Mutta se irtolaislaki on ihan hirveän mielenkiintoinen laki. Se tavallaan sillä kontrolloitiin kaikenlaisia paheita, siis myös julkijuopottelua ja asunnottomuutta ja niin kuin työttömyyttä ja toimettomuutta. Et irtolainenhän oli siis sellainen ihminen, jolla ei ollut vakituista kämppää ja duunia ja perhettä, eli joka nyt tuolla vaan maleksi menemään ja eli epämääräistä elämää, niin kuin rikkoi niitä yhteiskunnan siveellisyysnormeja monella tavalla. Mutta erityisesti naiset, jotka tuolla hengas sitten puistoissa ryypäten ja irtosuhteita harrastaen, niin ne jäi sitten huoltopoliisin haaviin niin kuin irtolaisnaisina. Et, ja se tosiaan kumotti se laki vasta 86, että se on tavallaan aika lähihistoriaakin. Että musta se on semmoinen ikään kuin lähihistorian mätäpaise tietyllä tavalla, mistä ei ole kauheasti kuitenkaan puhuttu.
Mm. Mitä näille irtolaisnaisille sitten tapahtui?
No ne joutui irtolaisvalvontaan, niillä oli semmoinen valvontakirja, jota niiden piti kuljettaa käsilaukussa ja siihen merkattiin, että onko ne käyneet siellä sosiaalitarkkaajien puheilla ja niin edespäin. Ja sitten jos se valvonta ei tuottanut tulosta, niin ne saattiin myös passittaa niin kuin kotipaikkakunnalle. Jos sekä ei tuottanut tulosta, niin sitten viimeinen keino oli työlaitos, jota toimi kymmenkunta Suomessa, jossa sitten ajateltiin, että ihminen niin kuin kunnon rehellisellä niin kuin maalaistyöllä,
kuokkakäteen
ja pellolle, niin kyllä ne siitä sitten jättää huonot elämäntapansa. Mm. Se oli jännä ilmiö, että työlaitokset on jotain niin kuin tavallaan vankilan ja hoitolaitoksen väliltä tietyllä tavalla.
Mutta eikö siihen liittynyt jotain tämmöistä seksuaalisuuden kontrollointia myös, että tehtiin näitä sukupuolitautitestejä?
Joo, siis se yllätti mut kanssa, että tosiaan vielä ihan 70-luvulle asti niin irtolaisena kiinni, jota tulee naisille, saatettiin tehdä niitä sukupuolitautitarkastuksia.
Siinä väkisin.
Vaikka väkisin, että siinä kakkososassa yksi poliisi kertoo olensa pitämässä kiinnikin, kun tämmöistä sukupuolitautinäytettä otettiin.
Tuossa dokkarissa oli kuvamateriaalia, oliko se Ilmajoelta?
Joo.
Siellä oli tämmöinen, missä sitten naiset harjailevat lehmiä ja kuokkivat savista peltoa. Että sairaanhoitaja oli aika järkyttynyt siitä, mitä siellä
tapahtui. Joo, joka työskenteli siellä muutaman vuoden. Me käytiin siellä Ilmajoella tosiaan kuvaamassa niitä raunioita. Mitään piikkilankaa sieltä ei löytynyt, että lähinnä sellaisia metsittyneitä kivijalkoja. Mutta kyllä siellä joku leiju semmoinen jännä henki, että oli se hirveän niin kuin jännä kuvauskeikka tai reissu sekin.
Mm. Mitä tämä sairaanhoitaja oli mieltä tämän tyyppisestä hoitomuodosta?
No kyllä hän oli hyvin humaani ihminen ja tavallaan ehkä kyseenalaisti sen, että auttoko se niitä naisia sitten se pakkotyö. Että siinähän se sanoo, että ei ihminen ole sellainen, että se sillä oppii.
Niin tässä on tietysti kiinnostavaa se, että näitä naisia ei varsinaisesti yritetty auttaa muilla keinoin kuin sillä kontrollilla.
Niin, eikä oikeastaan ollutkaan muita keinoja. Tavallaan sellainen nykyaikainen sosiaalityö sitten tuli ehkä vähän myöhemmin vasta.
Ja oliko myöskään varmaa, että nämä naiset kaikki olivat
avun tarpeessa,
tai saati prostituoitua?
Ei missään tapauksessa. Että sehän onkin se tavallaan iso kysymys, johon en pystykään vastaamaan, mutta jota siinä ohjelmassakin spekuloidaan, että kuinka paljon oli tavallaan nuoria naisia, jotka halusi pitää hauskaa ja sitten tavallaan jäivät sellaiseen moraalikontrollihaaviin. Toisaalta kuinka moni oli niin kuin onnettomien olosuhteiden uhri, niin kuin päihdeongelmainen tai asunnoton tai traumatisoitunut tai jotain ja sen takia siellä kadulla tai puskassa.
Niin, tämä oli kiinnostava ilmiö esimerkiksi tämä laivatytöt. Siis että muissa maissa merimiehet kävi bordelleissa, mutta Suomessa ei tarvinnut, koska meillä oli laivatyttöjä.
Se laivatyttömi on ihan tosi semmoinen, että pitää olla itse kieli keskellä suuta, kun mä puhun, niin mä oon silleen, että apua, mitä tästä uskaltaa sanoa, koska kun mä kyselin tuolla merimiesten Facebook-ryhmässä kokemuksia laivatytöistä ja muistoja, niin se herätti niinku valtavan myräkän ja keskustelun, että siellä ne merimiehet rupesi puolustamaan niitä laivatyttöjä, että ne eivät olleet prostituoituja missään tapauksessa. Tämä on heidän näkemyksensä, mutta se ilmiö on kyllä harmaalla alueella, täytyy sanoa.
Mm. Eli he menivät laivoihin, kun laivat tulivat satamaan ja siellä sitten...
No siellä tehtiin, mitä tehtiin. Niin. Enimmäkseen se oli hauskanpito. Ei se seksi välttämättä ollut se pääjuttu, että juotiin viinaa ja tavattiin omanikäisiä miehiä.
Mm. Ehkä saatiin tuliaisena jotain kaukomailta.
Niin, ja sitten tätä ne merimiehet just sanoi, että vaikka saatiin viinaa tai sukkahousuja tai mitä ikinä etelän hetelmiä, niin se ei ollut maksu seksistä.
Merimiehet oli myös oman aikaisen rokkitähtiä. Mun mielestä heillä ei ollut mitään tätä laivatyttöilmiötä vastaan todellakaan.
Ei. Mutta kyllä mä sitä niinku miettinyt ihan henkilökohtaisesta näkökulmasta, että jos olisin ollut 20-60-luvun alussa, niin mihin olisin mennyt? En olisi päässyt baariin, koska naiset eivät päässeet ravintolaan yksin, ei edes kaksin. Piti olla miesseuraa. Ei ollut bändikeikkoja, ei ollut mitään klubeja. Kotipileistä en tiedä, ehkä oli, ehkä ei, mutta tavallaan aika vähissä oli sellaiset niin kuin villimmät vapaa-ajanviettoharrastukset, että olisin saattanut olla laivatyttö itsekin, jos vähän kärjistetään.
Niin kuulostaa se aika jännittävältä.
No viime vuosisadan alussa ehkäisyhän oli vielä ihan lapsen kengissä ja siitä tiesivät lähinnä prostituoidut. Paitsi ei-toivotut raskaudet, niin myös sukupuolitaudit kukoistivat ja tuossa dokkarissa kerrottiinkin, että jatkosodan loppuessa joka kymmenes kaupunkilainen sairasti kupan.
Joo, kuppa oli erittäin paha ja siis se johtui siitä, että kun ei ollut hoitokeinoja, ei ollut antibiootteja, niin ne sukupuolitaudit oli sen takia aika niin kuin pahoja.
Ja hoitokeinot oli aika hätäisiä. Siinä oli jotain pistoksia, jotka oli hyvin kivuliaita ja kuppa saatettiin myös niin kuin tartuttamalla ihmisen malaria.
Joo, se oli aika rankka juttu. Siis, se on ilmeisesti paikkansa pitävä juttu, että jossain oli malariaa sairastava mielisairas potilas, jolta otettiin sitten verta ja tartutettiin se malaria niihin kuppapotilaisiin, jotta se kuume sitten parantaisi sen kupan. Kai se toimi, mutta eettisyydestä voi olla montaa mieltä.
Niin ja selviämisprosenttia nyt on ihan sitten.
No ei varmaan.
Varmaan selvillä, että kuka kuoli kuppaa ja kuka malariaan.
Kyllä.
No penisiliini tuli.
Penisiliini tuli. Sehän tuli oikeasti jo, siis keksittiin varmaan joskus 10-luvulla ja tuli käyttöön 20-luvulla, mutta sukupuolitautien hoito on vasta silloin 50-luvun alussa.
Mm. No aborttihan laillistettiin sitten vuonna 1950. Millä syillä sen sai?
No sen sai nimenomaan niin kuin niillä terveyssyillä. Piti olla joku tauti, mikä uhkaa sen äidin terveyttä. Siis esimerkiksi mielenterveysongelma tai joku fyysinen ongelma, jonka takia se ei voi saada sitä lasta. Mutta muilla perusteillahan sitä ei sitten saanut. Että tavallaan sekin oli sitten lääkärien ikään kuin mielivallan varassa, että kuka antoi, kuka ei. Mutta siinähän tuo Ilkka Taipale kertoo ikään kuin siitä, kuinka hän osallistui tämän aborttilainsäädännön kiertämiseen ollessaan Hesperian sairaalassa apulaislääkärinä. Joo, eli hän niin kuin päätti, saako nainen abortin vai ei, tai kirjoitti niitä lausuntoja, että tämän naisen mielenterveys ei nyt kestä tätä raskautta.
Mm, siinä ei auttautunut, kun heittäytyä hulluksi.
Niin.
No, jos sitten mennään 60-luvulle, jolloin koettiin niin sanottu seksivallankumous, niin millä tavalla se vaikutti sitten ihmisten seksuaalisuuteen ja yleiseen suhtautumiseen seksiin?
Kyllä se oli tosi merkittävä juttu. Mä itse koen sen vähän silleen kuluneena tai rupeaa haukotuttaa, kun mä kuulen sanan seksivallankumous, mutta tavallaan ei sitä pääse ylitse eikä ympäri, että semmoinen tietty purskahduksen omainen asenteiden vapautuminen oli. Tai ehkä se oli niinku silleen bubbling under ollut jo pitemmän aikaa ja sitten puhutaan seksikeväästä 68, jolloin tuli kauheasti kaikkia paneelikeskusteluja ja lehtiä ja ties mitä, että se seksi nousi niin kuin agendalle. Mutta täytyy myöntää, että esimerkiksi tämä kuuluisa ylioppilaslehden seksinumero, joka oli tämmöinen niin kuin ikään kuin tien avaaja, niin mä en meinannut löytää sitä, koska se oli niin vaatimaton tavallaan mun ikäisen ihmisen näkökulmasta, että mä niin kuin pläräsin niitä ylioppilaslehtiä, että missä se seksi nyt täällä on. Että eihän täällä ole seksiä missään, ei kuvissa, ei teksteissä, että se oli tavallaan niin kätkettyä ja vaisua ja latteita tietyllä tavalla.
Niin kuitenkin häveliästä.
Ehkä häveliästä.
Se oli hauska nämä haastateltavat, oli jotenkin itse katsonut täältä vuosikymmenten takaa vähän sillä tavalla omaa nuorta 60-lukulaista itseään sillä, että en mä kyllä paljon mistään mitään tajunnut ja en mä kyllä tiennyt silloin, että mistä mä oikeastaan
tehdä
puhuinkaan niin, kun puhuin, että pitäisi olla vapaat sukupuolisuhteet. Ja Ilkka ja Vappu Taipale, jotka tästä puhuu siinä dokumentissa, niin ne oli jopa jotenkin vähän kainoja.
No niin hämmästyttävän kainoja, mun täytyy sanoa. Joo, jotta huomioon kuitenkin heidän niin kuin uransa ja mitä kaikkea ne on tehnyt ja kuinka paljon ne on tavallaan taistellut näiden asioiden edestä, niin sitten kun puhuttiin niiden henkilökohtaisista muistoista, niin ne menikin tosi kainoiksi.
No, ehkä se pillerikin tuli markkinoille, eikö se ollut 60-luvulla jo?
60-luvulla jo, itse tosi varhain, olisiko 62 tullut jo ensimmäiset pillerit, mutta ne yleistyi vasta 60-luvun lopussa.
Mm. No sen sanottiin olevan yksi suurimpia naisten seksuaalisuuden vapauttajista.
Joo, kyllä se raskauden pelko, sitä on niin kuin tänä päivänä tosi vaikea ymmärtää, että miten valtava juttu se on ollut. Että kyllä se on rajoittanut sitä naisten niin kuin mahdollisuutta harrastaa seksiä ja nauttia siitä seksistä, kun on ollut koko ajan takaraivossa ja apua, mitä tästä seuraa.
Mm. Niin, no sitähän Ilkka ja Vappukin sanovat, että kyllä, no, millä sitten ehkä sitten? No, keskeytetty yhdyntää.
Niin, koitus interruptus, muistaakseni.
Mm. Törmäsitkö sä, Riikka, jonkinnäköisiin tabuihin tätä sarjaa tehdessä?
Pahan heitin. Mä luulen, että toi porno on ehkä semmoinen niin kuin vieläkin, että se herättää vähän sellaista niin kuin jo sanana, niin kuin karvoja nousee pystyyn ja sen tyyppistä. Että vaikka se on niin kuin yleistä, niin aika harva ehkä kuitenkaan siitä haluaa tulla puhumaan.
Mennään pornoon seuraavaksi. Puheen noston vieraana on siis Riikka Kaihovaara, joka on ohjannut neliosaisen dokkarisarjan Seksi Suomen historia. No, pornohan vapautui sensuurista vasta 80-luvulla.
Kyllä. tai oikeastaan videoporno vapautui vasta 2001, eli 2000-luvulla.
Oliko se niin, että siihen asti oli kielletty kaikki alle K-18 matsku?
Kyllä, käytännössä.
Ja suomalaisissa kaupungeissa alkoivat huomattavasti aikaisemmin strippiravintolat yleistyä. Mm-hmm. Eikö niin? Tässä oli hienoa kuvamateriaalia ravintola Espilästä.
Joo, se on viehättävä, ihana ilmiö. Siinä on siis Satu Tiivola, joka silloin pyöritti tätä Espilää 50-luvun lopulla, niin kertoo, kuinka hän toi striptiisin Suomeen.
Maaseudulla taas ei tätä vaihtoehtoa ollut. Ja itse asiassa mäkään en muistanut ennen kuin mä näin tämän, että jos paljasta pintaa landella maksua vastaan halusivat aikuiset ihmiset nähdä, niin piti lähteä Tivoliin.
Joo. Siinä esitellään semmoista kuvamateriaalia, jota löytyy Ylen arkistosta muuten enemmänkin kuin siinä ohjelmassa näytetään.
Tivolipornoa.
Tivolipornoa, siis tällaisesta strippirekasta, joka oli Tivoli Sarjolan mukana kiersi. Mutta se rekka ei ollut ainoa, vaan sitten oli jonkun toisenkin Tivoli mukana, oli semmoinen striptease-teltta. Että et tämmöinen ilmiö oli olemassa. Ja sitten ne kiersi tuolla niinku toreilla ja turuilla pienillä paikkakunnilla, että ikään kuin maaseudun poikamiehetkin tai miksei aviossakin olevat, niin pääsi sitten sinne.
Oivaa vihdettä isille, kun lapsi kertaa karusellissa.
Kyllä, mutta siihenkin liittyy semmoinen mielenkiintoinen seikka, että tavallaan se striptease oli, sitä ei kauheasti niinku suitsittu. Mutta sen sijaan mä muistan, olisiko se ollut Jallulehti, joka julkaisi kuvasarjan tästä Espilän striptease-esityksestä, niin se kuvasarja sitten herätti viranomaisten niinku reaktion. Että ei niinkään se, että sitä strippausta voi käydä katsoa siellä, mutta se, että se on painettu lehteen, niin se on niinku paha juttu. Outoa.
Pornolehtiteollisuus sitten Suomessa. Tuossa oli mielenkiintoinen Tom Schöberin haastattelu. Hän kertoi, että hän toi alkuun pornolehtiä Ruotsista ja niitä löytyi sitten sieltä takahuoneesta.
Kyllä. Joo, niitä hän myyti antikvariaateissa ja divareissa ja nimenomaan ne ruotsalaiset lehdet oli vähän niin kuin rohkeampia 60-luvulla.
Mm. Mutta sitten 80-luvun, ei kun anteeksi, koska se oli 70-luvulla kotimaisia pornolehtiä sitten tuli markkinoille.
Joo, se oli ehkä silleen 70- ja 80-luvun. Luvut oli sitä kotimaisen pornon kulta-aikaa niin kuin lehdissä.
Mm. Millä tavalla niitä säänneltiin?
No, tähän liittyy sellainen hauska, että opetusministeriön alaisuudessa toimi tämmöinen epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunta, joka sitten arvioi näiden lehtien siveellisyyttä.
Millaisia kriteerejä siellä oli?
No, se perustui itse asiassa lakiin epäsiveellisten julkaisujen levittämisestä, joka tämäkin laki kumottiin vasta 1998, eli ihan tolkuttoman myöhään. 70 vuotta vanha laki. Ja sitten tämän lain mukaan arvioitiin, että onko ne siveellisiä vai ei ja saako niitä myydä ja jakaa vai ei.
Mm. Entä sitten Suomen suurin pornolehtien jakelija Rautakirja? Millainen monopoli heillä oli?
Niin, no pornokauppoja
siellä
oli
omat säännöt sitten.
Kyllä, pornokauppoja oli, mutta valtaosa pornolehdistä 80-luvulla myytiin R-kioskeista. Itsekin olin lapsi 80-luvulla ja muistan kyllä ne Reva-lehdet siellä R:n hyllyssä. Ja tosiaan R-kioskien omistajan Rautakirja sitten tavallaan julkista kohua ja takavarikkoja välttääkseen laati omat pelisäännöt, että minkälaisia lehtiä heidän kaupoissaan saa olla. Se on musta myös mielenkiintoinen niin kuin knoppitieto historiasta.
Niin siinä oli jotain sellaisia, että piti näkyä koko?
Koko vartalo piti näkyä niin kuin yhdyntökuvissa. Että tavallaan
jos varmasi jäi ulkopuolelle, niin se oli Bört.
Bört, joo. Mutta lähikuvia ei saanut näyttää. Sitten siitäkin toki, että mikä on peniksen kulma, että saako sitä olla niin kuin stondista vai onko löysänä ja kaikki tämmöiset yksityiskohdat.
Mm. Entä sitten pornoleffateollisuus Suomessa?
No, ensimmäiset pornoelokuvat tehtiin kanssa 80-luvun alussa ja ne oli niitä lehtien tekijöitä, jotka lähti sitten uudelle alalle ja kokeilemaan taitojaan ja sitten niitä videokasetteja myytiin niiden pornolehtien ohessa aluksi.
Mm.
Niitäkin mulla pyöri tuolla niitä vanhoja VHS ja useita kymmeniä kollegat naureskeli ohikulkiessaan, kun niitä vyöry niitä pornokasetteja joka tuutista.
Ne oli aluksi ihan hirveän kalliita.
Ne oli älyttömän kalliita. Siis se Schöba väittää ja siinä vanhassa ajankohtaisen kakkosen jutussakin puhutaan siitä, että 1500 markkaa, mikä oli noin kolmanneksen keskikuukausi ansiosta, niin kuin duunarin palkasta. Että, mutta kyllä niitä silti ostettiin. Että,
ehkä niillä oli jälleen myyntiarvoa sitten, että sai.
Niin, en tiedä. Ehkä niitä kierrätettiin sitten kädestä käteen. Että.
Mm. Pornosensuurin ehkä tiukin aika oli joskus 70-luvulla. Silloinhan ei siis voinut todella näyttää erektiossa olevaa penistä tai niin kuin paljasta naisen alapäätä sitten varsinaisista niin kuin yhdyntäkuvista puhumattakaan. Mutta sen sijaan tekstissä sai niin kuin pistellä menemään sitten ihan niin paljon kuin sielu sieti.
Kyllä. Sehän oli oma taiteenlajinsa ne pornolehtien makaberit, yksityiskohtaiset rivot, tekstit.
No, mistä tämä sitten johtuu? Miksi näin sä teet?
No se on hyvä kysymys, että miksi se kuva on niin paljon vaarallisempi kuin sana. Että minkä takia niin kuin voi olla tosi rivoa tekstiä, mutta sitä samaa ei saa näyttää kuvana.
Mm. Tämä myös, tästä oli hauska anekdootti tuossa dokkarissa, että poliisit kävi usein niin kuin ratsaamassa suomenkieliset lehdet, mutta koska poliisit eivät osanneet kieliä, niin siellä sitten ruotsinkieliset ja muunkieliset olivat varmaan etuoikeutetussa asemassa, kun poliisit eivät ymmärtäneet, mitä niissä luki.
Kyllä, ja nimenomaan pornokirjallisuus, niin kuin englanninkielinen, ruotsinkielinen, saksankielinen, ranskankielinen, niin ne on jäänyt pitkälti rauhaan sinne kirjakauppoihin, vaikka niissä on mimmosia juttuja. Mutta tämä ehkä paljastaa vähän sen pornon ikään kuin luokkaluonteen, että yläluokan niin kuin kielitaitoiset ihmiset ovat voineet kuluttaa mitä haluavat, mutta sitten jos Anna Armas, jos Rahvas näkee näitä rivoja kuvia, niin ne täytyy kyllä ottaa pois niin kuin kansan silmistä.
Muuten tulee mellakat ja kansan nousut.
Kyllä.
Tämä on muuten ollut todella kiinnostava työ ja kiinnostava ammattikunta, tämä pornosensorin työ.
Joo.
Tapasitko se pornosensoreita?
No siinä nelososassa on haastateltu Marit Pietistä, joka oli valtion elokuvatarkastamon pornosensori, joka nimenomaan kävi läpi niitä elokuvia, siis kymmeniä tuhansia pornoelokuvia. Niillä oli semmoinen pornovuoro, sitten ne oikein kilpaili, tätä kertoi siinä dokkarissa, keskenään siitä, että kuka saa tarkastettua eniten pornoleffoja tavallaan siinä pornovuorossa. Et pikakelauksellahan niitä vedettiin, koska niin kuin ne on toinen toistensa kaltaisia ja kyllä se Marit
juoni ei ole kovin monimutkainen.
Ei.
Niin siis oliko se tylsää duunia?
Oli. Se kuvailee sitä, että se oli liukuhihnattu duunia ja se tavallaan vei sen viimeisenkin hohdon, mitä siinä pornossa ehkä voisi olla, kun niitä katsoi niin kuin työkseen pikakelauksella päiväkausia.
Eli siitä ei kilpailtu, että pääsee tähän pornovuoroon?
Ei.
Mitä näille leffoille sitten tapahtui, jotka jäi elokuvatarkastamon haaviin?
Hyvä kysymys, mitä niille fyysisesti tapahtui?
Onko siis siellä nyt hyllymetreittäin?
Käsittääkseni ei, mutta hyllymetreittäinhän on siis näitä lappusia A4, joissa on kuvailtu niiden elokuvien sisältö muutamalla sanalla. Mutta ne itse elokuvat, en kysynytkään, että mitä niille sitten tehtiin, että poltettiinko ne vai mitä.
Mm. No siinä vaiheessa, kun pornovideot sitten yleistyivät ja hinnat laski tuossa 80-luvun jälkeen, niin siitäkö sitten alkoi lehtien alamäki?
Joo, kyllä se video tavallaan tappoi ne lehdet ja viimeistään internet sitten. Et viimeiset pornolehdethän Kalle ja Jallu lopetettiin 2015 eli toissa vuonna.
Aika pitkään ne eli kuitenkin sitten.
Hämmästyttävänkin pitkään, että ilmeisesti oli ihmisryhmä, jotka haluaa katsoa sitten kaksiulotteista kuvaa sen videon sijaan.
Niin miltä se Seksi Suomen nykypäivä tai jopa vähän Seksi Suomen tulevaisuus näyttää? Pystyitkö sä haarukoimaan sitä tätä sarjaa tehdessä? Onko tekijät vaihtunut vai onko siellä myöskin samoja tyyppejä edelleenkin?
Onhan siellä niinku vanhoja konkareita. No Justo Sjöbähän pitää edelleen sitä omaa liikettään tuolla. Ja tuolla on muitakin siis pornokauppiaita, jotka on ollut alalla niinku vuosikymmeniä. Mutta kyllä mä luulen, että se on niinku sirpaloitunut tavallaan. Että kaikki erilaiset niinku marginaalit ja fetissit ja jokaiselle jotakin. Niinku, että ihmiset sitten hakeutuu sellaisten sisältöjen pariin, mikä on niinku just niille.
Mm. Ja kyllähän erilaiset showt vetää väkeä.
Mm.
Pehmeämmältä puolelta ehkä hanksit ja tällaiset, mutta sitten on ihan niin kuin seksimessuja. Ja
totta, joo.
Kovemman luokan tykitystäkin tarjolla. Jos
joo, ja kyllä siis toi sarja tavallaan päättyy sinne 80-luvulle tietyllä tapaa, ja sen jälkeenkin tapahtui vaikka mitä mielenkiintoista. 90-luku on ihan oma lukunsa suomalaisen pornonkin historiassa, siis kaikki silloin kun maikkari rupesi näyttää pornoa ja kertoo hauskoja juttuja, niin mun haasteltavat just näistä vanhoista 90-luvun leffoista, että kun ne on siis kaurismäkeläisiä tietyllä tavalla, koska ne oli amatöörinäyttelijöitä ja se dialogi oli äärimmäisen kökköä ja ne ei niin kuin tavallaan, se juoni, mikä siihen oli rakennettu ympärille, niin oli tietysti käsikirjoitus oli surkea ja niin kuin, että ne on aika silleen camp-huumorikamaa ne 90-luvun pornoelokuvat.
Mm. Löytyykö Suomesta yhtään todellisia pornotähtiä?
Ei löydy. Sitten nämä kaikki Henri Saarit ja tällaiset, niin nehän on niin kuin paljon uudempia, että ne ei kuulu mun sarjaa, ei ulotu niin pitkälle.
Tämä sarja päättyy siis tuonne 80-luvun kultavuosiin vielä.
Suurin piirtein jo.
Kiitos, kun pääsit Yle Puheen vieraaksi, Riikka Kaihovaara. Ja Seksi Suomen historia tiistaisin TV1 puolella ja koko setti löytyy jo Areenasta.
Kyllä, kiitoksia.
Yle Puhe. Akti.
Tervehdys Leksa. Mitäs sinä suhtaudut seksin ostoon ja prostituutioon?
Nykyään kielteisesti.
Mikä sun mielessä on muuttanut?
Tiedätkö sä, Samppa, niin mä olin nuorempana kuin vaan ryyppäämä. Niin, tuli tutuksi noin paikat, niin en suosittele kenellekään. Rahat ja terveys menee siihen.
No ihminenhän aina nukkuu tarpeeksi.
Ootko nyt ihan varma? Aika moni suomalainen kuulemma kärsii jatkuvasta univajeesta.
Ei, kun se on taas sellainen skandaali juttu, että nukutko. Minä en tarvitse 8 tuntia. En ole ikinä tarvinnut, enkä tule tarvimaakaan.
Ja silti mulla on kova vauhti päällä koko ajan.
Ei ole. 6 tuntia.
Yle Puhe. Akti.
Populisteilta voisi ottaa sen, että nyt nämä asioista tietävät, niin karsisi sitten hiukan niitä, oho poliisit, karsisi hiukan niitä sivistyssanoja sieltä joukosta.
Esimerkiksi sitä, että pitää vaihtaa jouluverhot, tai kevätverhot, tai kesäverhot. Eikö nyt ne verhot ole verhot? Taikka mitenkä pyykki ripustetaan narulle, missä järjestyksessä ne pitää olla. Kun mies ajattelee käytännössä, että sillä ei ole mitään merkitystä, että miten ne on sinne ripustettu, kunhan ne on siellä sillä tavalla, että ne kuivuu.
Nyt olen
naisilla on hyvin tärkeä ja semmoinen selkeä kuva siitä, mitenkä elämä pitää olla, niin se on hyvä.
Yle Puhe. Akti. Arkisin kello 2.
Ja tänään Aktissa sitten kysytään kysymys, onko sinkkuus siunaus vai kirous? Ja WhatsApp-viestiä voi pistää studioon, numero tulee tässä.
Yle Puhe, Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
Yle Puheen studiossa Linda Vettänen ja Mia Krause, kello on hetken kuluttua 20 minuuttia vala 12.
Ja jatketaan tämmöisen ylisukupolvisen yhteistyön tiimoilla, niin kuin toi Seksi Suomen historiakin kiinnostavalla tavalla avaa uusia näkökulmia siihen, että mitä meidän mummot ja vaarit on aikanaan tehnyt, niin jos on päivän suunnitelmat vielä auki, niin nyt on yksi idea, että mitä voi ainakin tänään oman mummonsa tai vaarinsa kanssa tehdä. Nimittäin lähteä ei päiväkahveille, vaan tavastialle päivädiskoon. Tässä taustalla on siis ajatus siitä, että ikäihmisten hyvinvoinnin tukemiseksi tarvitaan uudenlaisia tapoja ottaa mukaan ja osallistua. Ja tämän diskon tarkoitus on todellakin synnyttää tämmöistä jotain uutta ja jotain hyvää, vähän ravistella pölyjä, ravistella aivoja tämän aika niin kuin kankean vanhustyön kentältä. Toiminnanjohtaja Eero Väisänen on meillä nyt puhelimessa. Hän on tapahtumaan järjestävästä Siskot ja Simot -yhteisöstä. Terve!
Terve, terve.
Ensiksi kiinnostaa tietää se, että minkälainen soittolista mummodiskoon on nyt rakennettu. Pyöriikö siellä ikivihreät vai onko tarkoitus vähän päivittää myöskin tässä meidän ikäihmisten musiikkimakua?
No se on aika kattava ja aika laaja eri vuosikymmeniltä. Musiikkia vähän nopeampaa, vähän hitaampaa. Et ei pysytä yhdellä vuosikymmenellä, vaan eikä muistella ikivihreitä pelkästään. Varmaan tulee tämmöisiä hyviä hittibiisejä, niin kuin diskobiisejä 70- ja 80-luvulta, mutta myöskin uudempaa musiikkia.
Ja meillähän on, niin, sano vaan.
Meillähän on artistivieraana myöskin Sami Saari, joka laulaa varmasti vähän modernimpaa musiikkia.
Ja idea siis todellakin se, että tulee sekä nuoret että vanhat yhdessä.
Kyllä, se on se ajatus, tämmöinen niin kuin ylisukupolvinen kohtaaminen. Ja pidetään hauskaa yhdessä ja rennosti ja nautitaan seurastamme, toisistamme seurasta.
No, miten se muuten on, että haluatko tämän päivän mummot tulla kutsutuiksi mummoiksi, koska tämän tapahtuman nimi on tosiaan mummodisko. Pitäisikö olla jotain tai pitääkö olla jotain raflaavampaa?
Se on jo vähän rafaavaa, koska se on herättänyt keskustelua, että ei välttämättä kaikki halua tulla nimityksi vanhuksiksi, eikä senioreiksi, eikä mummoiksi. Tämä on hirveän vaikeaa keksiä niin kuin kaikille sopivaa nimeä, mutta tämä mummodisko nimestään huolimatta on tarkoitettu sekä miehille että naisille. Ja niille, jotka tuntee itseänsä mummoiksi tai vaareiksi tai muuten vaan kuuluu esimerkiksi vanhempaa sukupolvea, jota me halutaan kiittää.
Niin, tässä on taustalla tietysti semmoinen jonkunlainen kunnioitus, mutta tämä nimi on ehkä jonkunlaista mummo-ironiaa myös.
Siinä on ehkä vähän sitä haettu, että pientä markkinoinnillista otetta tähän toinaan.
Onko tämä ensimmäinen kerta, kun tämmöinen mummodisko järjestetään?
siis tämä on ensimmäinen kerta tässä muodossa. Tätä mummodisko-ideaa ja ajatusta on tämä meidän yksi diskiukka Mikko Haapalainen pienimuotoisesti toteuttanut muutamissa Helsingin palvelutaloissa, mutta siis niin, että hän on mennyt sinne soittamaan niin kuin palvelutalon asukkaille. Mutta tässä laajuudessa niin tämä on kyllä mun tietääkseni ensimmäinen kerta, että ollaan nyt pioneereina asialla. Että tässä tavallaan yhdistyy niin kuin se ajatus, että kun siskot ja simot järjestää tämmöisiä pop-up-keikkoja ikäihmisten parissa ja pyrkii saamaan aikaan antoisia kohtaamisia, niin se voidaan tehdä yhtä hyvin niin kuin musiikin parissa ja diskoilun merkeissä. Ja nyt tällä kertaa sitten hienosti kulttiklubilla Tavastialla.
Niin mainitsit jo Eero Väisänen siskot ja simot -yhteisöstä tämän kiitollisuuden ilmaisun vanhemmille sukupolville. Tässä taustalla on tosiaankin suurempi idea saada aikaa jonkunlainen kansanliike, tehdä kivoja asioita yhdessä ja järjestää tapahtumia, joita onkin jo ollut eri puolilla Suomea jonkun verran. On ollut tansseja, risteilyitä, lauluiltoja, sen sellaista.
Kyllä. Joo, tämä on nimenomaan se ajatus, että nyt kun on tämä itsenäisyyden juhlavuosi, niin milloin, jos ei nyt, niin on aika kiittää tätä vanhempaa sukupolvea, joka on tämän hyvinvointiyhteiskunnan meille rakentanut. Ja tähän perustuu tämä ajatus, että tänä vuonna sitten järketään erityisesti niin kuin toivottavasti kaikissa Suomen kunnissa ja eri puolilla Suomea niin tämän tyyppisiä tapahtumia, joissa teemana on tavallaan tämmöinen kiitollinen yhdessäolo. Ja ne voi olla sitten mitä vaan tansseista lauluhetkiin tai ulkoiluretkiin, ihan mitä tahansa. No, ja sehän on meidän, itse asiassa meidän perustoimintaa muutenkin.
Jos Tavastia tänään kiinnostaa ja oma mummo tai vaari on siirtynyt jo taivaalliseen tanssikerhoon, niin miten sitten pitäisi toimia?
Täältä löytyy niitä varamummoja ja vaareja. Täällä tänne voi tulla ihan niin kuin sitten niin sanotusti vapaaehtoisen roolissa tanssimaan ja diskoilemaan sitten muiden vanhusten, vanhusten mummojen ja pappojen kanssa.
Kerro vielä tämä tarina, Eero Väisänen, tämä siskojen ja simojen ja siskojen tarina. Miten tämä yhteisö on syntynyt?
No se sai alkuunsa 4,5 vuotta sitten, kun mä mietin sitä, että mitä mä olisin valmis tekemään ja millä tavalla. Ja totesin, että mä en ole valmis sitoutumaan vapaaehtoistoimintaan pitkäkestoisesti kahden väliseen vapaaehtoistoimintaan, vaan haluaisin tehdä jotain yhdessä muiden kanssa. Ja niin oli pakko perustaa sitten uusi yhteisö, että sai aikaan tämmöisen tarpeen. Tässähän oli taustalla siis se, että tiedossa oli, että vanhukset on yksinäisiä ja kaipaa seuraa, ja toisaalta tiedettiin se, että vapaaehtoiset ei halua sitoutua niin kuin pitkäkestoiseen ja säännölliseen vapaaehtoistoimintaan, niin tarvittiin tällainen uusi pop-up-tyyppinen yhteisö, joka osaltaan kutsuu, aktivoi ja innostaa sitten ihmisiä tämmöisen pop-up-keikkailuun.
Sanoit, että sinne on jo porukkaa tulossa. Millaista osallistujamäärää sä odotat?
No sanotaan, että me odotetaan, että tulee, sanotaanko muutama sata ihminen, että olisiko tämmöinen veikkaus, villiveikkaus 400, mehän ei tiedetä, kun ihmiset ei ole ilmoittautunut, mutta toisaalta täytyy ottaa huomioon se, että joukossa on nyt myöskin tiedossa on, että jotkut on pyörätuolilla liikkeelle ja ehkä rollaattorillakin, niin se vie vähän enemmän normaalia enemmän tilaa, että ei ihan Tavastia maksimimääriä kyllä mahdukaan.
No Sami Saari on mainittu, mitäs muuta ohjelmassa tänään?
No. Ohjelmassa on muun muassa toinen artisti on Meiju Suvas. Ja nämä esiintyy siis tässä, kun meillä on 3 tiskijukkaa. Tapani Ripatti on yksi heistä ja Kuk Norris toinen, tämä Mikko Haapalainen ja sitten on Harri Hertel. Ja sitten näiden tiskijukkien kullakin on 3 vartivuoro ja välissä on sitten vartin aika kummallekin artistille esiintyä Meijulle ja Sami Saarelle bändin kanssa. Ja juontajana on sitten tuttu urheilutoimittaja Kai Kunnas, joka toimii siis vapaaehtoisesti Simona täällä juontajana.
Ja mä huomasin jo aamulla sosiaalista mediasta, että muutama tuttu tanssinopettaja on sinne ainakin tulossa.
Aivan oikein, kyllä. Kyllä, näin on joo. Meillä on lisäksi sitten muutama tanssinopettaja tulossa tanssiporukoiden kanssa. Ja vähän näyttää, että miten sitä oikein diskotaan.
Ja rahaa tällä hommalla ei ole varsinaisesti tarkoitus kenenkään tienata, vaan kaikki lahjoitukset käytetään sitten tuotantokulujen kattamiseen ja ehkä tuleviin tapahtumiin.
Kyllä, nyt täytyy sanoa, että tuotantokulut on sen verran isot, että kyllä me jäädään tästä nyt varmaan vähän vajalle, että ei jää yhtään kyllä yli mihinkään muiden tapahtumien kattamiseen. Että toivotaan, että vielä saadaan vähän avustuksia tähän tapahtumaan.
Moneltako tämä tapahtuma alkaa, jos nyt on halukkaita tanssijoita kuulolla?
Tapahtuma alkaa kello 13 ja ovet aukeaa 12.30 tänne Tavastialle. Ja soitto jatkuu tuonne kello 16 asti.
Ja mummodiskoja saa järjestellä sitten muuallakin päin Suomea, jos tämä idea nyt innostaa.
Ehdottomasti, ja sitä me itse asiassa tässä toivotaankin, että sehän on erinomainen tapa kohdata niin kuin toisia ihmisiä, lähimmäisiä tanssin ja liikunnan merkeissä ja hyvä musiikin tietysti myös.
Eero Väisänen, Siskot ja Simot -järjestöstä. Hyviä bileitä tänään ja hyvää jatkoa.
Kiitos, kiitos samoin.
Yle Puhe. Akti.
No etupäässä tämmöiset 3-40 miehet, jotka vaatii tätä naisten intissä käyntiä niin kuin tasa-arvon nimissä, mutta en tiedä, onko sillä nyt pitää tekemistä sen kanssa. Ne on vaan niin tottunut siihen, että niiden äiti on pessyt pyykit ja pyykkinyt peput ja kuskannut harrastuksia ja vielä kinannut sen valmentajan kanssa sitä Niko Petterin peliajasta, että ne haluaa nyt, että naiset sotiikin niiden puolesta. Muutamia synnyttäneitä naisia tunteneena, niin kyllä ensimmäisen lapsen tekeminen vastaa asepalvelusta ja seuraavat sitten kertausharjoituksia, että sittenhän sitä vasta ollaan tasa-arvoisia, kun miehenkin synnyttää.
Yle Puhe. Akti.
Johanna, morjesta.
No hei hei.
Mikä kirvoitti soittamaan? Onko sulla jotain omia suomalaisia suuria suosikkeja tai ootko jostain erityisen ylpeästä innovaatiosta?
No näin 4 lapsen äitinä ja 3 lasten lapsen äitinä, niin mä sanoisin, että tämmöinen hyvä ratkaisukeskeinen tuote, joka passaa joka puolelle maailmaa, on tämä äitiyspakkaus.
Mutta ruokapuolesta niin voisi vielä lanttukukkoa ja lihakukkoa ja sitten oikeita karjalanpiirakoita.
Minkälaiset on sitten väärennetyt karjalanpiirakat?
Kyllä ne löytyy tuossa teollisuuden puolelta, noin väärennetyt karjalanpiirakat.
Yle Puhe. Akti. Arkisin kello 2.
Tänään muuten tanssilla jatketaan Yle Puheella vielä sen verran tuossa kello 13, että Tuija Pehkosen vieraana on Marko Bjurström.
Yle.fi/puhe.
Ja tänään aktin aiheena tosiaankin sinkkuus. Onko tuo sinkkuelämä siunaus vai mahdollisesti kirous ihmiselle itselleen? Vapautta, toisaalta, mutta toisaalta ehkä kustannukset nousee. Ja välillä varmaan kaipaisi jotakuta, ketä vähän helliä siinä sohvalla illalla. Tai puhua päiväasioista.
Niin, ja tunnettu totuushan on se, että ihminen aina haluaa juuri sitä, mitä ei ole.
Ja menetetyt asiat ymmärtää vasta siinä kohtaa, tai asioiden arvon ymmärtää vasta siinä kohtaa, kun ne ovat taakse jäänyttä elämää. Mutta miten tämä sinkkuusasia, se herättää hirveästi intohimoja puolesta vastaan sinkkuelämä siis, että kustannukset nousee, joutuu ostamaan pieniä pakkauksia, ne on kalliimpia kuin nämä perhehervottomat family size packit, joita marketeista voi sitten vetää. Mutta aika paljon liittyy kaikenlaisia myyttejä myöskin tähän sinkkuelämään.
Liittyy kyllä, ja nyt tässä on aktivoitunut sitten Väestöliitto, joka on kumonnut näitä sinkkuuteen liittyviä myyttejä. Sinkkuuden myytit -sivustolle. Näin kertoo päivän Helsingin Sanomat. Ja psykoterapeutti Anna Salmelta on kysytty, mitä tehdä, jos kohtaa näitä myyttejä, totuuksina laukovia ihmisiä tai jos huomaa itse uskovansa niihin. Ja niitä sitten käydään myös läpi. Mutta mennään näihin myytteihin. Millaisiin myytteihin sinkut törmäävät?
Niin mä ainakin kuulen tätä aika paljon, että nainen, että sä oot nyt jotenkin vääränlainen, sä oot liian itsenäinen, niin sä et edes kaipaa sitä miestä, joka pitäisi sua hyvänä tai kannattelisi sua. Eli tämmöiset niin kuin perinteiset sukupuoliroolit, että nykynaiset eivät näitä halua ja vaaditaan ihan kohtuuttomia asioita siltä puolisolta.
Niin, tai sitten jos naisella on korkea koulutus tai parempi liiksa kuin sillä miehellä, niin mies tuntee jäävänsä jotenkin kakkoseksi. No tämä on kuitenkin aivan puuta paskaa, jos näin voi sanoa. Nimittäin suomalaiset nuoret miehet arvostavat taloudellisesti itsenäistä naista. Miehiä taas syytetään sitoutumiskammoisuudesta. Ja tämäkin myytti on kumottu. Aika harva on nimittäin sitoutumiskammoinen. Miehistä kuulemma vain 2% ihan noi elämistä ilman parisuhdetta. Naisilla tuo vastaava luku on 5. Ja yli 2/3 miehistä ja naisista pitää ihanteellisena elämäntilanteena uskollista avio- tai avoliittoa. Mutta tässä on tietysti nyt sitten vähän ihmiskohtaista vaihtelua.
Ja tietysti yksi myytti, mitä jossain kohtaa tai yksi asia, mitä jossain kohtaa mielessään ehkä pyörittelee, kun sinkkuus itsestä riippumattomista syistä jatkuu, niin on se, että mussa on nyt varmaan jotain vikaa. Sekään ei ole totta tutkimusten valossa ainakaan, nimittäin yhdysvaltalaiset parisuhdetutkijat John Gottman ja Nan Silver ovat todenneet, että onnellisen parisuhteen salaisuus ei ole se, että ihmisellä olisi jotenkin niin sanotusti normaali persoonallisuus, vaan se, että on nyt vaan sattunut löytämään itselleen sopivan kumppanin. Mutta helpommin sanottu kuin tehty, näinhän se on.
Ihan varmasti. Sinkkuja syytetään myös liiasta kranttuudesta, nimittäin jos pitkään ei sitä suvun odottamaa parisuhdetta näy eikä kuulu, niin lähipiiri saattaa syytellä liian krantuksi, jolle kukaan ei kelpaa. Mutta ei pidä välittää sellaisesta. Kranttu kelpuuttaa itselleen vain nimittäin sopivan kumppanin eikä tyydy kaiken maailman kompromisseihin tai kehen tahansa, vaan niin kuin siksi, ettei tarvitsisi olla yksin.
Arva, mikä on muuten mun käsittääkseni kaikkein kurjin lause, mitä voi sinkkuudesta kärsivälle ystävälleen sanoa. Kyllä se siitä. Kyllä sä vielä joskus löydät sen oikean. Se joskus sattuu sulle kohdalle. Näin ei välttämättä nimittäin edes tutkimusten mukaan ole, vaan oikeasti kannattaa aktiivisesti tehdä töitä sen eteen, että sen parisuhteen saa. Ja tietty nettideittailu voi olla yksi aika hyvä keino siihen.
Niin voi, ja tällä kumotaan samalla myös myytti, että kohtaat rakkauden, kun sitä vähiten odotat. Voihan sen löytää ihan mistä tahansa. Moni valittaa, että en minä jaksa mihinkään baareihin lähteä ja en mihinkään tällaisiin paikkoihin, mutta voihan se löytyä vaikka ruokakaupasta. Mm-hmm. Tästä on välillä ihan uskomattomia.
Onko omiakin kokemuksia siis?
Ei mennä siihen.
Ne ovat liian kipeitä ajatuksia. Selvä.
Joo.
Mutta netissä voi tehdä muutakin kuin deittailla tai etsiä kumppania, mitään valittaa.
Kyllä. Mistäs olet viimeksi valittanut?
No, mulla ei ole tapana hirveästi valittaa. Mä yritän täyttää mun ajatukset positiivisilla asioilla ja en ehkä tee sitä myöskään netissä, ainakaan tietoisesti, kovin usein. Ja mun mielestä se on mahtavaa, että yhä useammin erilaiset nettisivustot, ryhmät, niin täyttyy semmoisesta jostain rakentavasta ja ihmisiä nostattavasta sisällöstä, eikä siitä, että katsotaan, että mitä joku muu on tehnyt.
Niin, eli siis...
Eli en muista, koska olen valittanut viimeksi netissä.
No, en minäkään. Tai ainakin mä oon aktiivisesti unohtanut sen. Sanotaan vaikka niin päin.
Ainakin se on sosiaalisesti paheksuttua selvästikin myöntää valittamansa netissä. Ainakin tämän kahden hengen otoksen perusteella.
Kyllä, ehdottomasti. Tuomittavaa.
Ja ylipäätään valittaminen. Mutta sellaista kuitenkin tapahtuu. Itse asiassa Hesari on selvittänyt, että missä Helsingin kaupungissa kytätään naapuria eniten. Paljonhan puhutaan nyt näistä kaupunginosaryhmistä, joita tuolla FB:ssä pyörii, joissa ihmiset saa oikeasti apua.
Joo, parhaimmillaan ne on älyttömän hyviä. Siellä on hyvinkin vilkas naapuriavun verkosto verrattuna etenkin muuhun Suomeen, mutta ei tosiaankaan pelkästään sitä. Sieltä löytyy myös niin sanottuja kerrostalokyttäjiä. Tämä ei tokikaan vaadi kerrostaloa, ihan naapuruston vaan.
Ja tässä on aika isoja eroja eri kaupungin osien välillä, koska joissain kaupungin osissa tämä naapurien kyttääminen ja jonkunlainen sosiaalinen kontrolli korostuu ja toisissa taas sitten puolestaan tämmöinen yhteisöllisen hengen nostattaminen ja jonkun positiivisen rakentaminen.
Joo, täällä on älyttömän hieno kartta tehty vallan aiheesta Helsingissä. Ja tämä pyyteetön naapuriapu eli koheesio on enemmistössä kaikkialla, mutta
yes,
kontrollin määrässä on eroja.
Ja sen
tämä oheinen kartta näyttää. Aika isot erot eri kaupungin osien välillä. Tämä sosiaalinen kontrollihan tarkoittaa sitä, että keskustelussa puututaan yhteistä turvallisuutta uhkaaviin asioihin, siis esimerkiksi ilkivaltaan, varkauksiin, liikenteen ongelmiin, meluun ja roskaamiseen. Jos esimerkiksi naapurin mopopojat öisin raitilla päristelevät, niin nukun nyt siinä sitten. Lisäksi varoitellaan muun muassa, että meidän kadulla on nähty vieras ihminen, olikohan se rosvo. Ja yksi, mikä on aika yleinen, mihin itsekin on törmännyt koiran omistajana, niin varoitellaan, että on tiedätkö löydetty jotain rotamyrkkyä tai myrkytettyjä nakinpalasia sieltä pusikoista.
No se on hyvä, jos on tuollaista. Mä törmän myös siihen usein koiran omistajana, että valitetaan koiran kakkojen löytymisestä väärästä paikasta.
No, mutta se on kuule aivan joka. Mä veikkaan, että se on.
Mutta syksy ei olekaan sen valituskeskustelun kulta-aikaa, vaan ennemminkin se kevätpuoli.
Niin, mistä syksyllä valitetaan? Hiekotuksesta? Lehtipuhaltimista. Ne on muuten ollut viime vuosien hitti, oletko huomannut?
Se on totta, joo. Olen huomannut. Meidänkin pihallamme semmoinen välillä aina pörisee.
Itsekin pidän näistä, mutta jos pysytään tässä, missä kytätään eniten, niin Helsingin ennätys jakautuu seuraaville paikoille. Kumpula, Munkkivuori, Pajamäki, Pakila, Puistola, Pukinmäki, Ruoholahti, Suutarila ja Tammisto. Eli jos asut näillä alueilla, niin siellä sitten kytätään naapuria vähän tiukemmin kuin muilla alueilla.
Ja sitten taas toisissa lähiöissä, Aurinkolahdessa, Vuosaaressa, Herttoniemessä, Kalliossakin, Kontulassa, Melunkylässä, Munkkiniemessä, Pilaimäessä, Vallilassa taas löytyy enemmän tällaista yhteisöllisyyttä näistä Facebook-ryhmistä ainakin. Kyllä. Sen perusteella nyt on tietysti vaikea sanoa, että miten noin muuten kadulla kävellessä. Mutta tavallaan mun mielestä se on hieno asia, että ihminen valittaa. Sitä on hieno seurata myöskin noissa Facebook-ryhmissä sitä keskustelua, joka syntyy semmoisesta jostain tyytymättömyydestä. Koska helposti, kun niitä katsoo, niin huomaa myös sen, että ne valittamisen syyt ei lopulta ole kauhean isoja. Ja se, että jos ihmisellä on syytä valittaa niinkin pienestä asiasta kuin vaikka nuorison hengamisesta väärässä paikassa tai ehkä kiipeämistä johonkin talon katolle, niin se kertoo siitä, että meillä on asiat lopulta aika hyvin.
Niin, ja on se rajaveto myös vaikeaa, että miten sitten viesti tulkitaan. Jos joku ilmoittaa esimerkiksi irralla liikkuvasta koirasta, niin se avaus voidaan ymmärtää joko yrityksenä auttaa tai sitten yrityksenä kontrolloida, että kenenkäs piiski se täällä jolkottaa pitkin katua.
Vielä kun saataisiin semmoinen sisäänrakennettu aivojen osanen joku komponentti, joka osaisi lukea tätä asiaa oikein, ei mielensä pahoittamisen kautta eikä negatiivisen kautta, vaan hyvien asioiden kautta. Olen huolestunut mopopojista. Huoleni ovat siis aika pieniä. Olen onnellinen.
Niin, mutta koska sä oot törmännyt nykyään sellaisen somekeskustelun, missä joku ei mieltään pahoittaisi. Oli se keskustelun avaus lähinnä mikä hyvänsä. Aika harvinaista se tuntuu tänä päivänä olevan.
Yle Puhe. Nosto.